5.6.1 sam veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālo-ekonomisko izmantošanu. 5.6.1 sam atbildīgā iestāde īstenos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Projektus plānots realizēt sadarbībā starp Rīgas pilsētas pašvaldību TSK, tās uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm TSK, valsts kapitāla sabiedrībām, kā arī investoriem un attīstītājiem, paredzot slēgt ar tiem sadarbības līgumus. 5.6.1 sam projektu iesniegumu atlase paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. 5.6.1 sam ietvaros atbalstāmās darbības, atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. Gadam noteiktajiem sabiedriski nozīmīgajiem objektiem un prioritāri atbalstāmo degradēto teritoriju revitalizēšanai, veikt mazamēroga sabiedrisku, kultūras, sporta un inženieru infrastruktūras objektu izveidi un pārbūvi, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu. 5.6.1 sam ietvaros kopējais pieejamais Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums ir 83,882,791 eur.